bilýärsiňiz. Türkmen häkimetleri ýurtdaky suw, ýer meselelerini, şonuň bilen birlikde owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň sebäplerini öwrenmekden, emele gelen agyr ýagdaýy boyun almakdan ýögürýärler we ýylyň-ýylyna uly ösüş sanlaryny jar edýärler. Emma owalardan şäher ýerlerine, tutuş ýurtdan bolsa daşary ýurtlara iş gözläp gidýän adamlaryň aşy köpelmegi boyun alınmayan işsizligiň uly derejelerinden habar berýär diýip synçylar aýdýar. Netijede häkimetler daşary ýurt pasportlaryny alyp öz kanuny hukuklary esasında daşary ýurtlara iş gözläp gitjek adamlara emel kynçylyk döretmegini güýçlendir diýip ýurt içinden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Bu meselede häkimetler ýurtdaky ýene bir agyr ýagdaýdan, maşgallaryň dargamagyndan, çağalaryň en atali ýetim galmagyndan we soňky 30 ýylda 10 müňlerçe raýatyň türmelerden geçirilmeginden 3 arka barlaglar arkaly bir kanun peýdalanjak bolýany meňzeýär. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da rayetlerin daşar yurt pasportini edinmekteki çeken kıyınçılıkları taklanyar novataki çeklendirmeler kemirlik yaşını yetmedik çağalı rayetlere değişli oldu. Şehirde de yakınlarının suda çekilmegini subut etmek hakkındaki 3 arka bağırlığı girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gulluğunda rayetlerden pasport için arzaları hatav almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını vermekten yüz örülmeği yığı yığıdan yüze çıktı. Bu problemi bilen indi yüz ve yüz olayan yaşayıcıların arasında kemirlik yaşını yetmedik çağalları şeyle hem 3 neslinde garındaşlarının arasında suut edilenlerin yokduğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmeyenler var. Bu arada xabar veriyan Azatlığın Balkan vilayetindaki xabarçası tiyada talapların 15. aprelde güce girenliğini anıqladı.
Arzı vericinin garındaşlarının arasında suudu çekinenlerin yoktuğunu ayrıtın ünit veriliyar. Her kimden çol tane daşarı yurt üniversitelerine okumak isteyen yaşlardanım 3 arka resmi naması talap ediliyar.
Dip Azatlığın xabarçası aydiyar. Azatlık radyosu tiyada talaplar ve onların sebepleri arada devlet migrasiya kulluğundan şeylehen Balkan vilayetinin migrasiya vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi. Ama devlet migrasiya kulluğunun işgarları bilen anonimlik şartında sehvetteş olan xabarçının sözlerine göre tiyada talabın sebebi hakimiyetlerin ilatın yurttan gitmeginin önün almak ve rayet aktivliğini çeklendirmek önce tinanşıkları bilen bağlanşıklı.
Suud edilen adamların garındaşları hakimiyetlerden öykülü. Şol sebepten olur. Nägililik bildirip bilerler deyilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmalyk barada buyruk bar.
Dip Azatlygyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan vilayetiniň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berlin jetonlary etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewet ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söylerine göre Balkan vilayetinde paranın miktarı 5,000-10,000 manat aralığında. Türkmenistan'da daşary yurt pasportlarını almaktaki kıyınçılıklar soňky bir näçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş yurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça onlaýn hasap alyş wagtal-wagtal togtadylýar. Fevral aýynda Balkan vilayetinde pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bir kanun galyan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň Hayatlarının daşarı yurda gitmek için vize almak prosesi hem dürlü kıyınçlıklar ile utkaşar. Hususan da Türk vizasını almak için Türkmen rayetlerinden öz vatanına kaydıp gelmekini kepillendiriyen resmi namalar rayet aktivliğinden yüze vermek ve opozisi fikirli vatandaşlar hem aktivistler ile arağıtnışık saklamadılık hakkında dilhat talep ediliyor. Rayetlerin kaydıp gelecektiğini tasdikleyen kepil namalar komşu Kazakistan'a gitmek için olayan rayetlerden hem talep ediliyor. Pasport almaktaki kıyınçılıklara karamazdan Türkmenistan'dan migrasiya kımı yokarı olmağında galyar işsizlik hem korrupsiya köpleri kazanç üçin yurttan çıkmağı yol gözlemeği iteriyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri migrasiya meselesi ve rayetlerin pasport almakta hem yurttan çıkmakta çeken kıyınçılıkları var arada resmi düşündürüş vermeyer. Bu tema devletin dolu gözükçülüğündeki haber veriş seri işlerinde hem kozgalmayar.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin liyarsınız. Türkmenistan'ı dine yer su, mağalarçılık gülen iş salışayan adamların ya da daşarı yurtları gitmek isteyenlerin değil. Eýsem telekeçilik bilen meşgullanýan adamlaryň hem ýagdaýy kynlaşýar. Munyň sebäbi synçylaryň aýtmaklaryna görä bir tarapdan ýurt içinde iýişsiz, gazançsyz adamlaryň barha köpelmegi, döwlet işinden aýlyk alýan adamlaryň aýlyklarynyň bolsa az bolmagy, şeýlelikde ýylatyň satyn aljylyk ukybynyň barha petelmegi bilen bagly. Häkimetleriň ýylly aýlyklary 10% ýokarlandyrmagyna garamadan durmuşyň has gymmatlamagy inni söwda edýän adamlaryň öz satyn alan dükanlarynyň ýer tölegini hem töläp bilmezligini alyp gelýär diýip habarçylarymyz habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki merkezi bazarda satuwa çykarylýan söwda dukanlary göz görtele köpüldi. Telekeçiler munyň sebäbini bazarda söwdanyň pes bolmagy we dukanlary kreýine alýan söwdegärleriň söwda nokutlaryny ýyzyna tapşyrýandygy bilen düşündirýärler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dukan satyn alan raýatlaryň onlarçasy söwda nokutlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan söwdegärler de dukanlary ýyzyna tapşyrýarlar. Dukanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç hili girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dukanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dukanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä dukanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görünüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tapşyrygy boýunça berja edilýär diýip habarçy bellede. Dukanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýyzyna tapşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyna aýdýar.
Her sagatda 2 alyjy girip çykýar. Söwdegärler peýda görüp kreýlerini hem töläp bilmeýärler we dukanlary ýyzyna tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kreýi 10,000 manada bara var. Söwdegärler bu kreýi çykaryp özlerini hem peýda galdyrjak bolsa, haritleri bir näme gymmatdan satmaly bolýarlar. Dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ýylat nirede arzan harit bolsa, şol ýerden söwda edýär.
Diple vaplı telekeçi anonimlik şertinde havarçıymıda aytdı. İlat arasında gök bağdır deyilip hem bilinyen merkezi bağdır düyüple anvatlayış işleri geçirilenden son geçen yılın dekavr ayının ahirinde tədeyil bayramının ön sirasında ulanılmağı berildi. Hükümetçi neşirler tutyan meydanı 3 hektarı goloy bolun bağdırın çəgində azıq ve senaat haritlarını satyan 283 dukanın yerleşiyendiğini havar verdiler. Habarçı anvatlayış işlerinden sonra satuva çıkarılan sövda dukanlarının ağlavası Täsirli adamlar şolsanda yokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwda nokatlarynyň öňki hem de häzirki narhlary barada hem maglumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20 iňe 400 metr barabar dukanlaryň her biri takminan 200 müň manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 müň manatdan satýarlar.
Dip habarçı bellede. Merkezi Dayhan bağdarını avatlamak işleri 2020 yılda batlandı. Şol pursat bağdarda köp sanlı dükan yıkıldı. Sövdegerlere bağdarın avatlanmanın iyiyanı yıkılan dükanlarının övözüne muht bolmasa da yenillikli bahadın sövda nokotlarının berilecek diye vaada berildi. Yönü bu vaadalar sonu bilen unutuldu. Hakimiyetler bağdarı gaytadan açmağa tayarlanyarka onun daş tövörüğündeki köçe satıcılarını kovmak ve goloy koltumdaki neresmi sövda nokotlarını dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral aýynda bolsa bazarın ýakynyndaky bir awtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martyň ortalarında hasda güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kreýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde ençe bağdarı yıkıp tədə bağdarları bina etdilər ya da köyünə bağdarların durkunu tədilədilər. Munun yedyanında şol bağdarlardakı sövda tekçelərinin və dukanlarının satın alışı və kirey nırxları bir nəçə etsə qımmatladı. Dövlət mətbuatı və yurt resmiləri tədə bağdarlarda alcılara yokarı derecədə xizmat etmək üçün qoğu şərtlərin dörədülən dönü tekrarlasalar da sövda nokutlarından mahrum bolun telekeçilər şeylidi tədə sövda merkezlərindəki kirey nırxlarının telekeçilərə yetiriyən təsirləri var. Arada hiç saat aytman geliyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky howa, yer suw we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde Alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleke kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistanyňky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonku yıllarda import azaldıp, eksport edilen önleri barxa köp önleriyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını sol sahanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öne sayılananlığı məlum oldu. Döwlet ýetirilgin häkimetde we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýaty howanyň bu kiýilik keskin üýtgemelerini täwäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katının muhtarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyılarda keskin üyt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkekli kovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyfak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzler çözünün ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağday varadaki statistik mağlumatlar ya hasav alınmıyor, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kuyut gömülerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bu yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turun güyüşlü karasat 70 yaşı arka atan aksakallarının aytmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattıyıp havarçimiz 13-cü ve 14-cü aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turun yerin eğrinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat töğrağı vaat hovadı koy çan tozun saklandı. Adamların yüz gözleri, kaşları ve kirpikleri, saçları tozundan appak olup kimin kimdigini tanar yar olmadı. Yelin tozunun üstesinde sol günler aprel ayına mahsus olmadık aşı ısı hova oldu. 13. aprelde öğlen saat 16.00 tövoroklarına hovanın derecesi koşmak 39 gradusa çenli yokorlarına deyip havarçıyımı da etti.
Azatlığın havarçı tülen gülüşen yaşlılar aprel ayında bunun yağlı ısı hovanı hiç vaat görmeyenliklerine aittiler. Yani bundan yon 2018 yılın May ve Eylül aylarına hovanı çal duman, gaplap, duz hem yağıptı. Sonra yurdun paytahtını kuruşa olan çal duman tutuş bir gün saklanı ve 29. mayda hem hova dolu durlanıp bilmedi. Yerli sinçiler sonra Aşgabatda 1970-1980 yıllarda bir neçe gedek örtün sarımtıl tozunu atlap hedirki yali çal tupanı buğuluydu. İlkinci gedek görüyenliklerini aydıptılar. Emma adatça bolşu yali devlet yeçiliğine kimiyet buğut may ayını bulan TV hadisi var adı hiçbir düşündürüş vermedi. Adatlığın çeşmelerinin bu hadisi zirarlı ekrançılığı ve maldarçılığı yeten ziyanları var adak mağlumatlarına karamazdan yurt yapık olan son çekilen diyanın mösbörlerini anıklamak hem başartmadı. Adatlığın havarçılar bilen anonimlik şertini gülüşen yaşayıcılar sonuqı tozanın odoldan dem kısmalıya başka bir neyasağlıq bulan adımları da sağdın adımları hem yaramaz təsir edenliğini aittiler. Oların pikirci huvadakı ütkömeler sovetler doğruna bu sevitin yurtlarına mümkün bolduğuca köp yere qovu çekip hatken pahtı hasını alma üçün edilen tağallaların son ve kimiki dökünlerin aşakken ve bitharpı ulanılmağının yerlerin şoruldurmağının neticesi olup görünüyor. Moskvadan verilen real değer planları doldurcak olup Merkezaziya devletleri Amideryanın suunu alan aldı ettiler. Ummasız ulusu uzayçılığına, yer zayçılığına sebep olan Qaroğum kanalı kuruldu. Aral köyüne varyan su azalıp tutuş bir köl kurudu. Hedirki olan yer harasatları hem şol önkü yanlışlıkların neticesi deyip 60'dan geçen bir yaşayıcı öz fikrini aytti. 1980-ci yılların başına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin tamamlap Özbekistan'ın termisiyen yerine Afganistan bilen serhette 3 aylap harbi təlim okuluna qatnaşan Türkmenistanlı edebiyatçının anonimlik şertini aytmalı göre hedirki yel harasat onun şol vaqtlar termizde gören yerlerini atladiyar. Termizde huva qatı soliyar, gün ortanlarına qalın harbi çadırların içindeki demir kravatların demir qızıp elin bilen eller yal olmayar. Bunun üstesine vaqtılı vaqtılı güyüşlü yel turuyar. Bu yeli Afganet, yani Oğan yeli diyarlar deyip azattığın söhbetteşi gurrun verdi. Radyonun yerli xabarçıplen anonimlik şartını gürlüşen bir yaşayıcının öz okan ılmi mağlumatlarına salgılanıp aytmanı göre yılın devamını 365 gün çang todonlu huvadan dem alıp yaşayan adamın ömrü ören qıyısı olup biler şeyle de eğer adam her yılda 365 günlap arası huvadan dem alıp yaşasa onun xas uzak yaşamak mümkünçülüğü var deyip azattığın söhbetteşi öz fikrini paylaştı.
Yönü ol uzak yaşamanın sırrının dini arası huva bağlılarlığını. Bir de başka faktörlerin hem bağırdığını aitti ve köp köselin nervülen bağlılığını öne sürdü. Sökötteşimizin fikirçi, Türkmenistanlı huvanın kapalığından, adamların her gün neyen yali tot tutunlu huvadan dem almağından aşkı gün güdüren aladalar sebepli. Madama diyen yali stresse, kalagop yağdaydı. Kaygalı dişinle yaşayan adamların sağlığı tiz koğuşuyor. Kim görsen nerini çit edip görünür. Kim adamda problemi var? Problemasız adam yok. Misal için benim özümde de problemi yetik. Men yali münglerce adamda problemi var. Kim çağasını oku atalacak pul gerek. Kim çay edinecek yine pul gerek. Kim normalini işe girecek yine pul gerek. Bunlar dine problemaların beş götürümü deyip havarçı bilen kuruluşun yaşayıca etti. Dine yel, yel ve yel, yelsiz gün yok. Afganistan taraftan gün ortadan güyüşlü şemal ötüyer. Onun iyi süre hovanı çan, tut tutan kaplayar. Demalar yer olmuyor. Son kaylarda gün çöklüsünün magnit tupağını hem güyüşlü tehir ediyor. Adamlar kellağırdan ezir çekip çöğürenip başlayarlar deyip radyo ile sökvettes olan yaşayıcıların yeni bir ayıttı. Birbirinden havarsız, ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların köpüsü, klimatın görünütüğün üçgenle ulan alarasya, şeyle dolar sonku dövürdeki kurukçulukların, hovanın ağaç ısıya katı soğuk olmağının ilki bilen ova adamlarına, mağarlarları ve dayıkanları, onların maskalılarına ağır zarı uruyanlığına ediyorlar. Türkmenistan'ın akı ve Sevit'teki su meselelerini yakından sinirleyen Rayet aktivisti, odalki su uğurluşu Kün Ermeni Nur Muhammed Hanahun, adatlık bilen telefon sökötteşliğinin aitmanı göre, Türkmen hükümeti özünü ve halkı ağırlamaktan el çekip, hovanın keskin üçgünme ulan bağırlıkta yer, su ve ova adamlarının durmuşu bilen bağlı meselelere hakikatten hem dünya tecrübeler esasında çemeleşip başlamasa, adamların durumunun geleyen 10 yılla has ağırlaşmak hem mümkün.
Şu aralıkta Evrasiya Niyet Neşri'nin dolandırıcı redaktörü David Trillingham, Merkezi yurtlarını yer toprakla bağlı emele gelen gariplığı, mätäşlik meselesine nazar ayladı. Onun pikirçi onlar çoyuluk manakultura, her yıl dünyalı şol bir yerlere şol bir ekinlerin ekilmegi zararlı, Merkezi'daki ekin ve örü meydanlarının öndürücülüğü, yani hasıllılığı ve ot iyi mümkünçülüğü düyüplü peseldi. Merkezi toprakları şu günkü günü bir neçe 10 yıllık ön öndürmeye şart türüdün, et yağının ve süt katığının has, az, azık öndürmek mümkünçülüğünü veriyor deyip Trilling bu fikrini tədə geçirilen barlıqların neticeleri bilen delillendiriyor. Yapık yurt olansan bu barlıqlarda Türkmenistan'daki yağdaylar öğrenilmendir. Bonn Üniversitesi'nin ılımı varlıqçıları Alişir Mirzabayev ve onun iki Rus kardeşi Qazaqistan'ın, Qırğızistan'ın, Təcikistan'ın ve Özbekistan'ın öý hojalyk sowalnamasynyň maglumatlaryny garyplyk bilen daşky gurşagyň erwetdeşmeginiň arasynaky berk ara balanşygy öwrenmek üçin ulanylar diýip trilling ýazýar. Mirzabaýewiň hasaplamalaryna görä ekinleriň hasylylygynyň pesilmegi, mallaryň öýündürjüliginiň azalmagy, hasken dökünin we zähmetiň zerurlygy aslynda ýeriň düýüp zaýlanmagynyň alamatlary bolup Merkez Aziýanyň ykdysadyýetine ýylda 6 milliard dollar zepir ýetirýär.
Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan howa şertlerine, yer suw ýagdaýyna we adamlaryň durmuş meselelerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Makalada aýdylmagyna görä 1980-nji ýyllaryň başynda yerleriň öwrenirjiligi häzirkisinden 5 hissä goly köpdi. Arryklan, taapdan düşen yerler we soğurladylan yerler ekin ekmezdenen toprağın üst katlarındaki duğulları soğurunu yuvmak için hasken suğun ulanılmağını talep ediyor ve bu yagdaylar sonku devirde suyu ağaçı bir sarp ulanmaktadan kayıtlanan Türkmenistan'ın hem su hazırlığına kayınçılıkları belli bir derecede böylüklerin boyun almağını alıp geldi. Yani bu boyun alış olan Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olu işlen ve bu yurtlardaki o hazırlık tecrübelerini öğrenmek en temel ver teklif edeyen hanan funksiyonları bilen aysak önkü o hocalık reformaları yali dine kağıt yüzünde varsa o adamlarının yağdayken yer su yağdayken koğulaşmaz. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ýolbaşçylary wagtal-wagtal dünýäniň beýleki ýurtlarındaky ow hojalyk tejribelerini, şol sanly suwy tygşytly we has netijeli peýdalanmagy öwrenmek meselelerini gozgaýarlar. Bi 28 martda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Israýylyň ilçisi İsmail Haldiden onuň çatyny kabul edenine hem şeýle boldy. Döwlet daşdany sonuna ilçe Türkmenistan'ın Israil'in oğu huzurluk tenagatı bilen tanışmakçılığını, su seri işlerini neticeli peydalanmak, suyu doğudan saplamak koyunca sonku teknolojiler bağvatanına hizmettaşlık etmekçılığına etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin East Fruit neşirine sarılanıp yazmağına göre import azaldıp export arttırıyanlığını, ağzı kopsulluğunu üpçün edenliğine ediyen Türkmenistan sonku yıllarda dışarı yurtlardan satın alayan almasının muktarını has köpöltü. East Fruit neşirinin hünermenlerinin hasaplamalarına göre Türkmenistan 2021-ci yılı 41 tonna olay alma import etti. 2022-ci yılı Aşgabatyň alma importi 20-22 ötürüm yokorlanıp 50 tonna yetti. Bir Türkmenistan'ı Brazilya, Nigeria, İrlanda ya da Peru yali almanın iri regional importçularının hatarına koyar deyip nesir yediyar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz devrini bir neçe oğu hocalık özgörtmesini ilan etti ve dışarı yurtlardan import edilen sol ruhatta yurtta önürüp olacak gök bakçekinlerinin miyvelerin altın pul karışlap dışarıdan getirilmeğini berk tankıydı etti. Emma yılla milyonlap ağaç naharlarının çol tanını miyveli ağaçların ekiliyenli varada verilen resmi havarlara karamazdan yurtta turuyan yel kara saatların yığcamlaşmağı ve dışarıdan getirilen almanın muktarının köpölmeği Aşgabatdaki hükümetin ilan ediyen özgörtmelerinin durmuşa geçirilisini ve neticeliğini ullukan sonra gassın alıyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler vardı sizden ahili pikir arayışlar var. Bize bu arada yazsanız, ya telefon edip açsanız, tecrübelerinizi, fikir düşüncelerinizi, tekliflerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paylaşmagy. Like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyoruz. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.